Saatte saat 7 obodo tankı azattık. Азаттык радиосу жума 13 октябрдагы уктурууларын баштайт. Бишкек студиясында сиздер менен мен Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңыз менен. Минскде бүгүн КМШга мүчө мамлекет башчыларынын жана Евразия экономикалык шерттештигинин жыйыны өтөт.
Баджет союзуна, андан кийин Евразия союзуна кошулабыз деп атканда, албетте өкмөт үчүн, менимче башкаруучу лидерлер үчүн бул өтө маанилүү маселе болуп турат.
Орусиянын Газпром Өзбекстан менен Түркмөнстандын газын алуудан баш тартабы?
Орусиянын ведомости басылмасы Интерфакс маалымат агенттигине таянып, Газпром жакын келечекте түркмөн жана өзбек газынан таптакыр баш тартышы мүмкүн экендигин жазып чыкты.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдар менен таанышабыз. Уктурубузду адаттагы эле жаңылыктар менен баштайбыз. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Зейнеп Мартбек кызынан угалы.
Рахмат. Бүгүн Алмазбек Атамбаев казак президенти менен сүйлөшөт. Анда кыргыз казак мамилелеринен тышкары Кыргызстандын баж биримдигине, Евразия экономикалык аймагына кошулуу маселеси талкууланат. Бул тууралуу Азаттыктын Минскте жүргөн кабарчысы маалымдады. Кабарларга караганда түштөн кийин КМШ өлкө башчылары жолугушат. Күндүн экинчи жарымында Евразия экономикалык шериктештигине кирген мамлекеттердин президенттеринин саммити башталат. Президент Алмазбек Атамбаев учурда Беларусьта жашап жаткан мурда президент Курманбек Бакиевти Кыргызстан Кыргызстанга кайтаруу маселесин көтөрөт деп күтүлүүдө. Ошондой эле бүгүн Кыргызстандын Беларусьтагы элчилигинде 2010 жылы апрелдеги кан төгүүлөр, президенттин ошол кездеги администрация башчысы Медет Садыркулов тууралуу сүрөт көргөзмө уюштурулат. Жыргалаң көмүр шахтасы бүгүн ишке кириши мүмкүн. Өкмөт 100-150 миң тоннага чейин көмүр казып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон Жыргалаң шахтасы кыш мезгилинде көмүрдүн баасын төмөндөтүүгө салым кошот деп эсептейт. Шахта бүгүн ишке кире турганын сентябрдын этегинде биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев убада кылган. 5 октябрда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Тоокен кырсыгынан куткаруу кызматынын 4 куткаруучусу шахтаны текшерүү үчүн барышканда 40 метр тереңдикке кулап кетип, экөө каза болуп, дагы 2 куткаруучу газга уланып жабыркаган. СССРдин мурдагы президенти Михаил Горбачев ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Горбачев Азаттыктын орус кызматына өзү кабарлады. Анын айтымында эски өнөкөт орусу күчөп кетип, учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө жатат. 83 жаштагы Михаил Горбачев көп жылдан бери кант диабетинин оор түрү менен алышып келатат. Акыркы жылдары ага бир нече жолу операция жасалган. Михаил Горбачев СССРди 1985 жылдан 1991 жылга чейин, адегенде КПСС баш катчысы катары, андан кийин Советтер Союзунун туңгуч жана акыркы президенти катары жетектеген. 1990 жылы Горбачев Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты болуп табылган. Британияда Эболага каршы чаралар күчөтүлдү. Британия Эбола вирусу кулаш жайып жаткан Батыш Африка өлкөлөрүнөн келип жаткандарга карата күчөтүлгөн көзөмөлдү киргизди. Британ премьер-министринин айтымында Лондондогу аба майдандарында, ошондой эле темир жол станцияларында чаралар күчөтүлөт. Ал арада Македонияда Эбола вирусун жуктуруп алган британ жараны көз жумду. Кабарларга караганда вирустун белгилери Британиянын дагы бир жаранында байкалды. Эбола вирусу 4000 жакын кишинин өмүрүн алып кетти. Вирус күчөп жаткан Либериянын, Сьерра-Леоне жана Гвинеянын президенттери дүйнө коомчулугуна кайрылып, вирус менен күрөштө кошумча жардам сурашты. Социалдык камсыздандыруу тарифтерин өзгөртүү боюнча парламенттик угуулар өтөт. Өткөн аптада социалдык фонддун башчысы Мухаммед Калы Абулгазиев учурдагы пенсиялык системаны кайра карап чыгуу керек деген. Камсыздандыруу төгүмдөрүн көп которгон адам ошого жараша жогорку пенсияны алыш керек деген айткан. Республика боюнча пенсия курагындагы адамдардын саны 600 миңге жакын. Салык төлөгөндөрүн саны 1 миллион 300 миңге жетет. Алардын жарымы социалдык фондко 800 сомго чейин гана акча которот. Бакуда жарманкеде кыргызстандык балчылар сабылды. Ушул күндөрү Азербайжандын Ордо калаасында өтүп жаткан бал жарманкесинде азербайжандык балчылар Кыргызстандан барган соодагерлерди сабап салганын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Кабарларга караганда сатып алуучулар Кыргызстандын балы арзан жана сапаттуу деп, ага артыкчылык берип жатканы жергиликтүү ишкерлердин нааразылыгына себеп болгон. Маалымат каражаттары жазгандай, кезектеги сатуучулар кыргызстандыктардын күркөсүнө жакындаганда жергиликтүү соодагерлер кыргызстандыктарга кол салып, коопсуздук кызматы аралашканга чейин бир нече мүнөт салышкан. Кыргыз-Корей медициналык форумы өтөт. Бүгүн башталчу форумда Сеулдун борбордук госпиталы кыргызстандык пульмонологторго медициналык жабдууларды берет. Форум ички ооруларга чалдыккан бейтаптарга көрсөтүлгөн медициналык жардам, жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо, пульмонологиялык кызматты өнүктүрүү үчүн жаңы технологияларды жана инвестицияларды тартуу максатында уюштурулуп жатат. Иш-чарага Сеулдун ири клиникаларынын жана жеке медициналык борборлордун жетекчилери, улуттук медициналык борборлордун алдыңкы адистери катышат. Бишкекте мектептеги рекетчиликти алдын алуу боюнча акция өтүдү. Бир айга созула турган бул иш-чаранын алкагында орто мектептин окуучулары арасында маалымат берүүчү тренингдер, укуктук темага сынактар уюштурулуп, сергек жашоого үгүт жасалат. Иш-чараны Бишкек мэриясынын социалдык өнүктүрүү башкармалыгы уюштурууда. Изилдөөлөргө караганда рекетчилик 5-6 класстарда башталып, өзгөчө 9 класстар арасында кеңири жайылган. Ушул саат карата мендеги соңку жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат. Зейнеп Мартбек кызы таңкы азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен тааныштырып турат. Эми бүгүн аба ырайы кандай болорун билип алалы. Бүгүн өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасында 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 8-13, Ош жана Жалал Абад аймактарында 10-15, Таласта 6-11 градус жылуу, ал эми Тоолуу нарында 0-5 градуска чейин суук болот. Ысык Көлдө болсо 6-11 градус жылуу, Чүй өрөөнүндө 8-13, Ордо Кала Бишкекте 10-12 градус жылуу. Көчөгө кол чатырыңызды таштап чыга берсеңиз болот, анткени синоптиктер бүгүн жаан-чачын жоктугун айтууда. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Минскде бүгүн КМШга мүчө мамлекет башчыларынын саммити, Евразия экономикалык шерттештигинин жана Евразия экономикалык кеңешинин жыйындары өтөт. Ага кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев да катышат. Атамбаев президент болгондон бери мурунку президент Курманбек Бакиевке баш баник берген үчүн Беларуска барбай жүргөн эле. Сөздү кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Алмазбек Атамбаев Минскде Беларусь президенти Александр Лукашенко менен көзмө-көз жолугар жолукпасы азырынча белгисиз. Эгер кездешсе, мурунку президент Курманбек Бакиевди экстрадициялоо маселеси козголобу деген дагы суроо ачык турат. Жогорку кеңештеги Атамбекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев 8 октябрда Бажы биримдигине тийиштүү мыйзам долбоорлордун топтому талкууланып жаткан чакта Атамбаев Минскге эң эле экономикалык кызыкчылыктардын улам барганы жатканын белгиледи.
Алмаз Атамбаев менен мен кечээ жолуктум. Ал мындай дейт: мен Лукашенкога таарынып Беларусияга барбайт элем дейт. Бакиевди бербей койдум. Эми мен Белоруссияга эртең кетип атам. Анткени мен экономикалык союзга киришти тездеткин келет. Армения менен кошо кирейлик артында калбайт. Эгер кирсек, ал жерде өкмөт түзүлүп, комиссия деп коет, Еврокомиссия деп. Комиссарлар, министрлер бөлүнөт. Ошондо Кыргызстан 2-3 министрликти алып калайлык. Ошолор менен тең ата чогу кирип туруп, артта калбастан бир убакта кирип ошол жеңилдиктерди алайлык деп.
Атамбаев Минскге буга чейин Курманбек Бакиевге байланыштуу барбай жүргөн эле. Кыргыз бийликтери Беларусьтан түнөк тапкан мурунку президентти алып келе албай жатат. Талдоочу Марат Казакбаев эки өлкөнүн ортосундагы саясий өңүтү бар түйүндү маселелер турганда экономикалык кызыкчылыкты жогору койгонду орунсуз деп атады.
Бакиев кылмышкер, мамлекеттик саясий кылмышкер, ушул экстрадиция боюнча чеч керек болчу, полностью экстрадиция кылып жаныш Курманбек Бакиевди. Анан башка сорого өтсө болот эле да. Менин оюмча эми ошол ушундай болуп атат. Азыркы 23 жылдын ичинде Кыргызстан негизи өзүнүн негизи улуттук тышкы саясат өткөзө албайт да. Биз карап атабыз же Россия, же Туркия, же Кытай баарын коркуп эле. Менин оюмча бул туура эмес.
Ал эми саясат талдоочу Эмил Жураевдин баамында Курманбек Бакиевдин айынан Беларусь менен алакка катыштуу үзүм пайдасыз.
Жок эле дегенде үч эл аралык регионалдык уюмдардын жогорку деңгээлдеги жолугушуулар болот. Эгер буларга кошулбай калсак, катышпай калсак Кыргызстандын катышуу деңгээли өмөрүнкүрөөк бир баскычта болуп калса, менимче бул өзүнчө дагы бир Кыргызстандын ынтызардыгынын жоктугунан кабар берип калышы мүмкүн болчу. Азыркы кезде Кыргызстан Бажы союзуна, андан кийин Евразия союзуна кошулабыз деп атканда, албетте өкмөт үчүн, менимче башкаруучу лидерлер үчүн бул өтө маанилүү маселе болуп турат.
Мындай пикирге минскилик журналист Наша Нива гезитинин баш редактору Андрей Дынко дагы кошулат.
Бакиев остается в прошлом. Он сидит тут тихо.
Бакиев эми өткөндүн маселеси болуп калды да. Ал бул жерде тынч олтурат. Ал жөнүндө эч нерсе деле угулбайт. Бир жолу гана Лукашенко Бакиевдин кызы мектепке барып жатканын, белорус тилин жакшы үйрөнүп алганын айткан. Балким Кыргызстандын азыркы бийликтерине Бакиевдин бул жакта турушуна карата нааразылык билдирүүнүн мааниси кетип калды. Турмуш өтүп жатат, мамиле кармоо керек да. Анын үстүнө биздин түшүнүгүбүздө Кыргызстан да азыр Орусиядан кыйла эле көз каранды болуп калды. Москва интеграциялык структураларды өнүктүрүүнү өтө маанилүү деп санагандыктан Орусияда балким кыргыз президенти келип катышуусун, жалпы катардан чыгып калбоосун талап кылып жаткандыр.
Приезжалы участвовал, не выбивался из генеральной линии, из общей шеренги.
Минскиде 3 чоң жыйын болот. Бүгүн Корсуз мамлекеттер шерктештигинин мүчө өлкө башчылары саммитке чогулат. Евразия экономика
кечээ күнү расмий биздин Кыргызстандын делегациясын тосуп алуулар болду. Андан кийин кечке жуук президент Александр Лукашенконун атынан КМШ мамлекеттеринин президенттеринин саммитине Минскиге чогулган президенттерге бейформал түрдөгү кечки тамак уюштурулду. Андан башка эч кандай расмий жолугушуулар болгону маалымдалган жок.
Бүгүн жыйында эмнелер тууралуу айтылат деп күтүлүүдө?
Бүгүн эртең менен президент Алмазбек Атамбаев Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен көзмө көз жолугушууларды өткөрөт. Бул жерде дагы албетте кыргыз казак кызматташуусунан сырткары Кыргызстандын баж бирендигине, андан кийин Евразия экономикалык аймагына кошулуу маселеси талкуулаары күтүлүп жатат. Андан кийин президенттер мына түшкө чейин КМШ мамлекеттери башчылары жолугушат. Алар биринчи тар чөйрөдө, андан
ниетти байкалып турат.
Кыргызстандын президент баш болгон бийлик башчылары биз бажы биримдигине жана Евразия экономикалык аймагына киребиз деген бекем саясий чечим кабыл алган. Мына ошол чечимдин аркасы менен мына парламентте дагы бир катар документтер экономикалык шерктешине кирүү ниетинин бир олуттуулугунан кабар берет. Азырынча Кыргызстан ушул 2015 жылдан баштап ушул бажы жана Евразия экономикалык аймагына кирүү ниетинде турат. Албетте бул жерде бир этап менен кирүү белгиленген, бирок саясий чечимдер кабыл алынып, Кыргызстандын ушул делегациясынын составына, курамынан дагы ушул Кыргызстан Баж биримдигине жана Евразия экономикалык аймагына кирүү ниетинде баратканы көрүнүп турат.
Айдамбек мырза, жыйын качан аяктайт? Делегация качан Кыргызстан кайтат?
Бүгүн күндүн түшкө чейинки бөлүгүндө КМШ мамлекеттеринин президенттеринин жолугушуусу болсо, түштөн кийин Евразия экономикалык шериптештигинин саммити болот, андан кийин эле Кыргызстандын делегациясы ошол эле 10 октябрда кечке жуу Кыргызстанга кайтат, түнү менен Бишкекке барат деп ушул белгиленген.
Минскде жүргөн кабарчыбыз Айданбек Акмат уулун Зейнеп Мартбек кызы сөзгө тартты. Бүгүнкү башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Минскдеги жыйында бүгүн Кыргызстандын Баж биримдигине Евразия экономикалык аймагына кошулуу маселеси талкууланат. Британияда Эбола вирусуна каршы чаралар күчөтүлдү. Бакудагы жарманкада кыргызстандык балчылар сабалганы кабарланууда. Бишкекте мектептеги эрекетчиликтин алдын алуу боюнча акция өтүүдө. Бир айга созула турган бул иш-чаранын алкагында орто мектептин окуучулары арасында маалымат берүүчү тренингдер, укуктук темага сынактар уюштурулуп, сергек жашоого үгүт жасалат. Уктуруубузду улантабыз, кезек эми эл аралык темаларда. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлут Чавушоглу Анкара Ислам мамлекети уюмунун Сириянын түндүгүндөгү согушкерлерине каршы өз алдынча кургактан операцияга барбасын билдирди. Байкоочулар болсо күрдтөр үстөмдүк кылган Кобани шаарындагы кармаштан кийин түрк бийлиги оор дилеммага туш болгонун белгилешет. Толугураак Айнура Жекше кызынан угалы.
Бейшембиде НАТО-нун баш катчысы Йенс Столтенберг менен биргелешкен пресс-конференцияда Чавушоглу Түркия күрдтөрдүн Кобани шаарын камоого алган согушкерлерге каршы коалициянын аба соккуларын колдоорун айтып, ошол эле маалда жалаң абадан операция аларды талкалоого жардам бербейт. Жерден да чабуул коюу мүмкүнчүлүгү кара.
Оңой жолу жок деп ойлойм. НАТО бул маселени күн тартибине киргизе элек жана бул НАТО талкуулай турган суроо эмес.
Анын сапары алдында 8 октябрда АКШ баштаган коалиция Кобани шаарына жана анын айланасына 8 жолу тоуна каршы операция талкуулады.
Our strikes continue.
Өнөктөштөр менен бирге абадан соккуруларды улантып жатабыз. Бул миссия татаал бойдон калууда. Мен баштан эле бул бир түндө эле чечиле турган маселе эмес деп эскертип келе жатам. Эң жакшы жери региондо гана эмес, калган өлкөлөр менен да Ислам мамлекети тобу дүйнө жүзүндөгү тынчтыкка, коопсуздукка жана тартипке коркунуч жаратып жатат. Алардын варвардык ыкмалары токтотулууга тийиш деген ортак пикирге келдик. Ирак өкмөт менен биргелешип бул багытта алга жылабыз деп ишенем.
Согушкерлер Кобаниге киришсе, Түркия менен чек ара аймагын бүт бойдон өз көзөмөлүнө алышкан болот. Бирок 30 жылдан ашуун убакыттан бери күрдчүлөрүнө каршы күрөшүп келген Түркия урушка анча кийлигишкиси жок. Ошол эле маалда Анкара Ислам мамлекети уюмунун согушкерлери менен күч болгонун белгилешет. Анкара Кабаниде ислам мамлекетинин согушкерлерине каршы аракет көрсө, өлкө жихатчылардын бутасына айлануу коркунучуна кептелиши ажап эмес.
Ислам мамлекети же аларга жан тарткан башка топтор тарабынан коркунуч күчөшү мүмкүн. Ислам мамлекети буга чейин Түркияны чыккынчы режим деп сүрөттөгөнү бар. Бул өлкө радикал исламчылардын бутасына айланышы ыктымал дегенди билдирет.
Дейт Стамбулдук эксперт Гарет Йенкинс. Өзүн региондогу кубаттуу держава катары сүрөттөгөн Анкара Сириядагы режимди өзгөртүүнү жактап жана Асад өкмөтүнө каршы аба соккуларын колдоп келген, деп улантат аналитик. Түркия коалициянын операциясына кошулуунун алдында батышка бир нече шарт койгон. Президент Режеп Тайып Эрдогандын айтымында 3 маселе. Атап айтканда, учактар үчүн тыюу салынган зона жана коопсуздук тилкесин орнотуу, Сирия менен Ирактагы байыстуу оппозицияны машыктыруу тууралуу сөз жүрүүдө. Ал эми Түркия Кабанидеги согушкерлерге каршы чара көрбөсө, өлкө ичиндеги күрдтөрдүн ашынган бөлүгү менен тирешүү күчөмөкчү. Аны менен катар Анкара эл аралык коомчулуктун кысымына да туш болууда.
Айнура Жекше кызынын баян уктуңуздар. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык. Орусиянын Газпромы жакынкы келечекте Өзбекстандан жана Түркмөнстандан газ сатып алуудан таптакыр баш тартышы мүмкүн. Гигант концерн өкүлдөрү азырынча четке кагууда. Ал ортодо эксперттер Украина кризисине улам Газпром Европага газ берүүнү кескин кыскартканын айтып чыгышты. Сабыр Абдымомунов баяндайт.
Орусиянын ведомости басылмасы Интерфакс маалымат агенттигине таянып, Газпром жакын келечекте түркмөн жана өзбек газынан таптакыр баш тартышы мүмкүн экендигин жазып чыкты. Кабарда Газпром өкүлү компаниянын Өзбекстан жана Түркмөнстан газынан баш тартуу ниети бардыгын, учурда муну ишке ашыруу үчүн контракттарды жөнгө салып турган мамлекет аралык келишимдерди жокко чыгаруу жолдору изделип жатканы маалымдалган. Аларда Газпромдун газ, газ конденсаты жана мунай казып алуу департамент жетекчиси Всеволод Черепанов 4-чү Петербург эл аралык газ форумунда кийинки жылга балансы тартипке салууда компания Борборазия газын сатып алуудан баш тарткан жок деп тактап, өзбек жана түркмөн газын сатып алууга байланышкан башка кошумча комментарий бере алган жок. Газпромдун тышкы алакалар департамент башчысы Ольга Морева азаттыктын өзбек кызматына жооп берип жатып, концерндин бул маселе боюнча расмий келишимине токтолду.
Интерфакс типа на какой-то источник ссылается, да? А Черепанов в своё время говорил, что у нас это предусмотрено.
Интерфакс кандайдыр бир адиске таянып бул кабарды чыгарыптыр. Чындыгында Черепанов бул тууралуу айтып жатып, мындай версияны четке каккан эле. Азырынча сатып алынып жаткан газ көлөмүн азайтуу боюнча бир да расмий кабарыбыз жок. Кандайдыр бир адистин бир нерсени айтканы бул анык маалымат эмес.
Газпром өкүлүнүн бул сөздөрүн Өзбекстанда газ казып алуу жана геологиялык чалгындоо иштери менен шугулданган Газпром Зарубежнефтегаз компаниясынын өкүлү Иван Гоголев да тастыктап өттү.
Мы работаем в Узбекистане, но только с точки зрения именно разведки и добычи. Очень успешно.
Биз Өзбекстанда чалгындоо, казуу, бургулоо иштери менен шугулданып келебиз. Менимче, бизде эч кандай маселе жок. Тескерисинче, жаңы программалардын ишке кириши пландалууда.
Дейт Газпром бирикмесинин Өзбекстандагы ишмердиги кыскарышы тууралуу кабары жок экен билдирген Иван Гоголев. Эксперттер Газпромдун Борборазия менен болгон кызматташуусунун солгундоо плантамыры Европага, аныгырагы Украинага артыкаларын айтышат. Газпром соңку жылдарда Европага газ экспортун кыскартып жаткан байкоого болот. Белеп кетчү жагдай, сентябрь айынын башынан бери Украина экономикалык муктаждыктан улам газдын негизги бөлүгүн Словакия, Польша жана Венгриядан реверс катары ала баштады. Москва эл аралык мамилелер институтунун Борборазия боюнча эксперти Леонид Гусевтин пикиринде, Украина кризиси Орусия менен Евробиримдик ортосунда жыл санап өсүп жаткан ажырым жана саясий сахнадагы өзгөрүүлөр Орусияны Борборазия өлкөлөрү менен мурда кабыл алынган келишимдерге өзгөртүү киргизүүгө аргасыз кылууда.
Мне кажется, что действительно все все-таки связано с украинской ситуацией. Раньше туркменские узбеки.
Менимче, чындыгында бул кепсөздөрдүн пайда болушу эң оолу Украинадагы абал менен байланыштуу. Илгери түркмөн жана өзбек газы орус газы менен аралаштырылып, Украинага жеткирилип турган. Акыркы айларда Украинага Орусиядан газ берүү кескин кыскартылды. Эгерде Европага орус газынын агымы азайса, демек Борбор Азиядан сатылып алынып жаткан газ көлөмү да кемитилет. Бул маселе тууралуу жакын арада Газпром жетекчилиги расмий билдирүү жасайт деген ойдомун.
Эксперт Леонид Гусев экинчи тарабынан Борборазия мунай газына башка ири мамлекет кызыктарлыгын билдирип жатканын ачыктады.
Китай в свое время, ну уже 5 лет назад, в 2009 году построил вот этот вот известный газопровод.
Эмнеден эле Өзбекстан газын Кытайга жеткирүү көлөмү өскөнүн байкаса болот. Кытай 2009 жылда Түркмөнстандан Өзбекстан, Казакстан аркылуу өтүүчү газ куурун тарткан болчу. Маалыматтарга таянсам, Кытай дагы бир түйүндү ишке киргизмекчи. Бул мамлекеттин углеводородко муктаждыгы жыл сайын өсүүдө. Мындан сырткары Кытайга өткөн 2 мунай куурун эсиңизден чыгарбаңыз. Ушул себептерден да Кытайдын Борбор Азияга жакындашуусун байкасак болот.
Дейт Борбор Азия маселелери боюнча эксперт Леонид Гусев. 2003 жылдан бери Өзбек газын сатып алып жаткан Газпром 2013 жылда Өзбекстандан 7,5 миллиард кубометр газ алган. Өзбекстан эч жактан бери эле кошуналары Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстанга газ сатып келет. Быйыл апрелден баштап Кыргызстандын түштүгүнө берип турган газ агымын келишим ээси алмашты деген тарызда бир тараптуу жаап салган. Савр Абдымомунов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти спорт жаңылыктарына берели. Кыргыз спортундагы акыркы кабарларды Эмилбек Чекиров топтоду.
Кыргызстандын баскетбол боюнча 18 жашка чейинки кыздар курамасы Иорданиянын Оман шаарында өтө турган Азия чемпиондугуна катышат. Кыргыз Республикасынын баскетбол федерациясынын билдиргенине караганда мелдештер октябрь айынын 10-нан 17-сине чейин болот. Мекендештерибиз Малайзия, Гонконг, Казакстан, Шри-Ланка жана Иорданиялык баскетболчулар менен бирге Б тайпасында ойношот. Тайпадан алгачкы 2 орунду алган курама кийинки айлампада мелдештерин улантат. Кыргыз бильярдчылары эркин пирамида боюнча өспүрүмдөр арасында өтө турган дүйнө биринчилигине катышууда. Бул туурасында Кыргызстандын бильярд федерациясынын президенти Турсунбай Бакир уулу билдирди. Маалыматка караганда мелдештер Орусиянын Перим шаарында 12 октябрга чейин уланат. Кыргызстандан Дастан Лепшаков, Чыңгыз Жолочиев жана Азатбек Ратбеков бул оюндарга катышууда.
18 жашка чейинки бильярд спортунун чеберлери дүйнөлүк чемпионатка катышып атат. Оюнчуларды жетектеген быйылкы дүйнөнүн чемпиону Дастан Лепшаков, мен бул жерде угармандардын эсине салып коеюн, былтыр жаштардын арасында дүйнөлүк чемпионатта Дастан Лепшаков коло медалга ээ болду эле. Эми күтүп атабыз, кудай буйруса эркин пирамида боюнча да бир жакшы орундарды ээлеп келет деп.
Футбол боюнча Кыргызстандын кубогу үчүн Бишкектин Дордой клубу менен Канттын Абдышата клубтары беттешет. Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын маалымат катчысы Мирлан Айталы билдиргендей, башкы болжоо үчүн беттеш 11 октябрь күнү Кант шаарындагы Борбордук стадиондо өтөт.
Тарыхта биринчи жолу Абдышата менен Дордой командалары ойнойт. Бул кубок биздин олимпиадалык курама командабыз Кореяда Азия оюндарында катышып келип, ошол жактан кеч келип калышты. Ошого байланыштуу 11 октябрга жылууга туура келди. Оюн Кант шаарында өтөт, центральный стадиондо саат 3:00. Билет бекер. Футбол көрмандары келип, жакшы оюнга күбө болуп кетишсе болот.
Кыргызстандын кубогу үчүн мелдеш быйыл 23-жү жолу өткөрүлүүдө. Буга чейин бул кубокту 7 жолу Скапво, 6 жолу Дордой, 3 жолу Абдышата жана 2 жолу Алга клубу жеңген. Акмарал, Семетей, Айык жана Алай клубтары бул кубокту бир жолудан утушкан. 11 октябрь күнү Бишкектеги эски аянтта шаар күнүнө карата спорттук мелдештер өтөт. Мэриянын маалымат кызматы билдиргендей, спорттук иш-чараларда көркөм жана спорттук гимнастика, тайквондо, дзюдо, оор атлетика, кыргыз күрөш, грек-рим күрөшү жана гиря көтөрүү боюнча чебер спортчулар өз өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Ал эми кол күрөш, стол тенниси, шахмат, стритбол, ордо, аркан тартыш жана балдар үчүн жеңил атлетика боюнча мелдештерге ар бир каалоочу катыша алат. Жеңүүчүлөргө жана байге ээлерине баалуу белектер тапшырылат. Эмил Чекиров, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюнгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Ушул Ушуну менен таң казаттыктагы алгачкы жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркинул алып бардым. Биздин ободон жаңырган материалдар менен сайтыбыздан да таанышып үн кошуп турсаңыздар болот. Далегибиз азаттык чекит кейжи, мобилдик телефону үчүн азаттык чекит моби. Биздин толкундан алыстабай туруңуз, алдыда сизди дагы жарым сааттык берүүбүз күтөт.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Бүгүнкү күнгө 10-октябрь, жума. Прага студиясында мен Сабыр Абдымомунов. Алдыдагы жарым саатта Арай Көз Чырай талкуусун угаласыздар. Азаттык менен болуңуздар. Эми уктуруубузду Арай Көз Чырай талкуусу менен улантабыз. Кыргызстанда былтыркы салыштырганда 2014-жылы 200 миң тонна дан эгин аз алынды. Жашылча жемиштер Орусия, Казакстанга мурдагы караны көп чыгууда. Кечээки аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн Талас облусундагы төө бурчактардын 25% жыйналбай кар алдында калды. Мына ушул жагдайлар Кыргызстандын келерки жана келечектеги азык түлүк коопсуздугуна тескери таасирин тийгизбейби? Азаттык муну Арай Көз Чырай талкуусунда азыр сөз кылат. Анда кеп кезеги Бишкек студиясында Бакыт.
Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар. Азыркы биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын айыл жана суу чарба министринин орун басары Эркинбек Чодиев, мурдагы айыл чарба министри Искендербек Айдаралиев, ошондой эле экономика илимдеринин кандидаты, көз каранды эмес эксперт Кубат Касейинов катышат. Мен алгачкы суроону Эркинбек мырза сизге берсем. Жогоруда айтылды, быйыл Кыргызстанда жылдагы караганда 200 миң тоннадан ашык кем дан эгин жыйналганы белгилүү болуп отурат. Ошол эле учурда акыркы айларда жашылча жемиштерге болгон баа дагы кескин көтөрүлүп жатат. Мына аба ырайынын өзгөрүшүнөн улам фасольда айтылды. Андан сырткары мына алыскы райондордо жайыттардан малдар түшө албай дагы кыйналып алардын дагы башы кыскарган айтылып атат да. Мына ушундай шартта быйылкы кышта биздин Кыргызстанда азык түлүктөн таңкыстык болбойбу? Же болбосо баалардын дагы көтөрүлүшүндө айыл чарба министрлигинде бир кайсы бир прогноздор, бир болжолдоолор барбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Негизинен бүгүнкү мына суроонун баардыгы көпчүлүк элди мындай түйшүккө салып келет. Чын айтканда быйылкы аба ырайынын катаалдыгына байланыштуу биздин республикада 200 миң тоннадан ашуун буудай аз жыйналды былтыркы салыштырмалуу. Негизинен бул биздин бүгүнкү күндөгү улуттук коопсуздуктун мындай негизин түзгөн азык түлүк коопсуздугуна таасирин тийгизеби деген суроо баардыгыбызды ойлондурат. Биз министрлик ушул жагдайда элге түз айтып коюшубуз керек. Нан жагынан, буудай жагынан эч кандай тартыштык болбойт. Себеби деген ушул жетишпеген былтыркы алган түшүмдөн азыраак алган түшүмдү биз буудайды ушул азыр ислам өнүгүү банкынан 150 миң тоннадан ашуун буудайды азыр сүйлөшүүлөр менен жүргүзүп жатабыз. Жакында ушул сүйлөшүүлөр бүтүп биз өзүбүздүн азык түлүк коопсуздугунун негизин түзгөн буудайды өзүбүз камсыз кыла алабыз деген чоң ишеним бар.
А буудайды кайдан алабыз биз?
Буудайды Казакстандан алабыз. Казакстандан ошол сүйлөшүүлөр болгон, казак тарап даяр. Эми ушул ислам өнүктүрүү банкынан ушул сумманы биз бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр болуп жатат. Жакында ал ийгиликтүү бүтөт. Ушул кудай буйруп биз сөзсүз түрдө ошол Кудайды алабыз деген негизги оюбуз бар.
Жанагы суроонун экинчи бөлүгүндө болду. Мына Евросоюз Россияга атайын санкцияларды киргизгенден кийин Россияга, Казакстанга, Кыргызстандан жашылча жемиштер көп кетип жатат деген маалыматтар бар. Ошонун эле артында базарларда баа кымбаттап кетти да. Дагы ушундай улана берсе, дагы кымбатташы мүмкүнбү биздин аймакта бул азык түлүк жашылча жемиштер?
Негизинен ушул жалаң гана Россияга же бажы билимдүүге мамлекеттерге болгон экспорттун эсебинен бүгүнкү базардагы баалардын кымбатташы деген бул туура эмес кичине мындай маалымат катары болот. Бирок сиз туура белгилеп кеттиңиз, бүгүнкү күндө Россияга жана бажы билимдүүге мамлекеттерге улуттук статистика комитетинин билдиргенине караганда 1 сентябрга 194 миң тоннадан ашуун жашылча жемиштер экспортолгон. Бирок ошол эле кезде экспортко кеткен биздин айыл чарба продукциянын сапаты жагынан, сорту жагынан, калибровка жагынан жакшы гана сертификаттан өткөн гана товарлар кеткенин биз белгилеп коюшубуз керек. Бүгүнкү баанын өсүшү бул валютанын курсунун өсүшү дагы ошого таасир тийгизет деген мындай ой кетип. Бирок Кыргызстанда ушул азык түлүк коопсуздугу мындай жакшы жолго коюлган, коопсуздукка мындай мүмкүн кете турган коркунуч жок деп эсептейбиз.
Рахмат. Искендербек мырза, бизди угатасызбы?
Угатам.
Анда менин суроом азыркы сөздүн бир уландысы да, буюрса Кыргызстан 2015 жылдан баштап бажы союзуна мүчөлүккө кабыл алынган атпайбы? Ал учурда чек аралар ачылат экен, ошондуктан улам Кыргызстанда өстүрүлгөн азык түлүктөр сыртка чыгып кетип, өзүбүздө таңкыстып күчөп, баалар кымбаттап деген бир эксперттердин, экономисттердин ойлору бар да. Мына сиз айыл чарбасынын адиси катары ушул болжолдоолорду сиз кандай чечмелейт элеңиз?
Биринчи, бул мамлекеттин өзүнүн эң мындай орчундуу иши да, бул азык түлүк коопсуздугу деп маселе көтөрүлүп атпайбы? Ошол жерде 9 продукция боюнча бул чектелиш керек да. Ушул мамлекет ошол 9 продукция менен өзүнүн элин камсыз кылыш керек. Бүгүнкү күндө биз ошол немеден башташ керек болуп атат да, ошол 9 продукциянын канча түрүнөн бүгүнкү күндө мамлекет камсыз кыла алат? Менин баягы билишиме караганда азыр 3 эле ушул продукциядан биз өзүбүздү өзүбүз камсыз кылып атабыз да. Бул деген картошка болуш керек, анан дагы 2 продукциясы бар картошка. Иши кылып ушул мен азыр неме жолдо деп арасат элем, анан ушул жактан мамлекет караш керек болуп атат да.
Көрдүңүзбү, сиз айткан 9 позициянын 3 эле позициясы аткарып жатса Кыргызстан, анда биздин Кыргызстандагы азык түлүк маселеси өтө оор, кооптуу жагдайда десек болот экен да. Эртең бир чоң деңгээлдеги бир кырсыктар же башка болуп калса анда бизде проблема туулушу мүмкүн да.
Бул сөзсүз түрдө туулушу мүмкүн да. Эми анан кудай сактасын, жана берди специалисттер айтып атпайбы, биз ушу Казакстандан баягы сүйлөшүүлөр жүрүп атат, Ислам банкы деген бизди каржылайт тигүү деп. Бүгүнкү күндө мына октябрь айы болуп калды, бул сүйлөшүүлөрдүн баардыгы бүтүп, колубузда акча болуп, ошол акча каражат Казакстанга кетип, буудайлар уже келе башташ керек эле да. Сүйлөшүүлөрдө божомол менен мунун баардыгы боло берет, бирок конкреттүү түрдө ошол иш качан иш жүзүнө ашат? Жазында ашабы? Жазында деген, эгерде биз ушул коопсуздук, азык түлүк коопсуздукту чече албасак, анда баа өзүнөн өзү көтөрүлөт да, туурабы? Эгерде бизде базарда тартыш болуп турса, ун тартыш болуп турса, кум шекер тартыш болуп турса, май тартыш болуп турса, ал баа деген өзүнөн өзү көтөрүлө берет. Анан жанагы таможняга ошол тиги союзуна киребиз деп 15 жылдан баштап 14 жыл деп айтты элек, эми азыр 15 жыл. Бул жерде дагы ошол таможнялык союзга кириш үчүн жана 140 бирдемкече барак деп биздин азыр тиги өкмөт айтып атпайбы? Ошол жерде Россия, Казакстан, Беларусь тараптан баягы немелер бар да, биз аткара турган иштер бар. Эгерде биз ошолордун баардыгын аткарбасак, таможный союзга деле киришибиз оңой олтоң иш болбойт. Мына бир эле маселени алып карайлык. жанагы баягы паспорт беребиз, мал чарбачылыгына малдарга дегенде ошондо дагы бир тамаша иретинде какшыктап ошол айыл чарба министрлигин өкмөттү мына 2009-жылы ушундай маселе көтөрүлгөн. Эгерде ошол эле маселени чечпесек биздин ошол айыл чарба продукциялары ошол Таамырдын союздун территориясына барып сатыла алабы? Бул дагы чоң маселе да.
Рахмат.
Жанагы биз айтып атпайлыкпы, бул жанагы зона ошол тиги территория чоңойгондо биздин продукциялар аяка барат, бирок тартыштык обязательный болот. Биз баягы айтып атабыз, дыйкандарга жардам беребиз, ал дыйкандардын продукциясы өтөт, баа көтөрүлөт, тең бул деп ошол эле бир жактуу карап атабыз да. Өзүбүздүн ички рынокто кандай шарт болот, муну биз азыр бүгүнкү күндө айтпай атабыз да.
Искендербек мырза, сизге рахмат, дагы биз байланышта болуп туруңуз. Менин азыркы суроом Кубат Касейинов мырза сизде да. Сиз мына эл аралык тажрыйбаларда үйрөнүп жүргөн ушул жааттагы мыкты адиссиз. Мисалы үчүн башка өлкөлөрдө бул моундай атайын иликтөөлөр жүргүзүлөт экен да. Ошол мамлекет канча адамын нан менен, канча жашылча менен, канча пайызын сүт менен, канчасын бир башка азык түлүктөр менен кабыл камсыз кыла алат? Ошонун чечүүнүн жолдорун эртеңки программасын, ошо прогноздорун жасайт экен да. Сиз ушул азык түлүк коопсуздугу боюнча ийгиликтүү ишке ашып жаткан бир кайсы бир өлкөлөрдүн тажрыйбасын айта аласызбы?
Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Мен алгач өзүм азык түлүк коопсуздугу боюнча глобалдуу темадан баштасак, мисалы бүгүнкү күндө жыл аягына чейин жер жүзүндө жашаган калктын саны 7 миллиарддан ашат деген божомол бар. Бул сан 2050 жылдары 9 миллиарддан ашат деген бар. Ушунун эле удаалаш келе жаткан баягы айыл жеринде жашаган урбанистский процесс деген жүрөт. Алар айылда жашаган калктын ошол 2050 жылдарга барып 70% шаарларда жашап калат деген божомолдор бар да. Ошондой эле мына дүйнө жүзүндөгү
Кубат мырза, мисалы үчүн сиз аябай чоң темадан баштадыңыз да, биздин убактыбыз аябай чектелүү болуп атат да. Ошол жана азык түлүк коопсуздугу боюнча бир башка бир өлкөлөрдүн тажрыйбасын, ошол эле өнүккөн Япониябы же Германиябы же болсо мына Европа, чыгыш Европа өлкөлөрүндө дагы ушул азык түлүк эмелери жакшы жолго коюлган өлкөлөр бар дейбиз да. Кайсысын айта аласыз да? Мисалы үчүн Россия өлкөсү айтып атат да, картошка буудай менен 95% өзүн камсыз алат экен, сүт менен 90, өсүмдүк май менен 80, ал эми эт менен 85% камсыз кылат экен да. А демек бизде 9 позициянын 3% болуп атпайбы? Демек акыбал оор. Ошон үчүн сизде башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын сурагым келип атат да.
Башка өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбалары азык түлүк коопсуздугу боюнча эң мыкты жетишкендиктери бар. Ошол эми мен өзүмдүн сөзүмдүн башында жанагы бул жерде 3 тепкич менен аныкталат. Биринчи, жетишерлик деген, бул ар бир өлкө өзүнүн калкын өзү ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн өндүргөн азык түлүктөрү менен 80-85% камсыз кылса, бул жетишерлик болот. Ошонун 15-20% экспортко импорт менен айкалышып турат да. Андан кийинки жетишерлик эмес деген, бул өзү өндүргөн, дыйкандар өндүргөн продукция менен өзүнүн калкын 60% камсыз кылса, бул жетишерлик эмес делинет. Эгер 60%дан төмөн болсо, бул критический деп койсок болот да. Мунун эми алдыда эле Искендербек Рысбекович туура белгилеп кетти. 3 продукциянын мына биринчисин азыр картошка менен биз 100%дан ашык камсыз кылабыз. Экинчиси бул сүт. Сүт менен дагы биз калкыбызды керектүү деңгээлде камсыз кылабыз. А калган продукттар менен биз азыр камсыз кыла албайбыз. Ошондуктан мен, сиз айтпадыңызбы башында кайсы өлкөлөрдү мисалга ала аласыздар деп? Бул азык түлүк коопсуздугунун системасы бул Японияда эң жакшы өнүккөн, Америкада жакшы өнүккөн, аларда кандай системалары аларда жанагы борборлор бар, логистикалык борборлор. Ошол жерде дыйкандар, ишкерлер өздөрүнүн иштери менен алек болушат да. Дыйкандар өндүргөндү билет, а мамлекет ошол системаны жолго койгондо көзөмөлдөп турат. А жанагы сиз дагы айтып кеттиңиз, мына ушундай акыбал болуп атса, быйылкы эми кыргыз эли үчүн өтө сыноо болуп атат. Мына кургакчылык болду. Ушулардын баарын бул эми жаратылыштын биздин мамлекетке болгон түйшүгү болду. А суу жетпеген бул ошол сууну дагы ошол Япон өлкөлөрүндө же болбосо ошол жер алдынан тартып инфраструктура керек болсо ошол ар бир жерге дыйкандарга берилгенде счетчиктер менен кетет дагы эсеп так да кайсы дыйканга канча өлчөмдө суу кетип аткан деп. Эми бул келечектин иши.
Мен азыркы суроом Эркинбек мырза сизге мына айтылды да, жана 9 позициянын 3 позициясы, калган эми 6 позициясында өтө орчундуу проблемалар турганын, чечилбей жатканын көрүп турабыз да. Анан өкмөт, айыл чарба министрлиги мына алдыга бир прогноздорду жасап, ушул 6 позицияны Кубат мырза айткандай жанагындай 85%ке, 60%тен жогору деңгээлге көтөрүү боюнча өкмөт эмне иш кылып атат, министрлиги эмне иш кылып атат деген акыйкат суроо туулуп атат да. Ушуга жооп берип койсоңуз.
Негизинен бүгүнкү кооптонуу, мына Искендерк мырза айтып берген кооптонуу жок. Биз аны мындай туура мындай маселени чечүү менен айта алабыз. 9 азык түлүк товарынан бизге кыйынчылык туудурган бул негизинен кумшекер менен ушул май өсүмдүктөр болуп саналат. Кумшекерди биз Азербайжан мамлекетинен 10,000 тонна импортталып бүгүнкү күндө ал маселе дагы чечилип калды. Май өсүмдүктөр болсо дагы бүгүнкү күндө биз өзүбүз мындай май өсүмдүктөрүн өстүрүү менен ошол маселени дагы ушул критический точкадан жогору кармаганга аракет кылып жатабыз. Министрлик бүгүнкү күндө азык түлүк коопсуздугун кармоо максатта программа по обеспечению продовольственной безопасности питания деп 2014-2017 жылга түзүлгөн. Бул баягы улуттук стратегиянын негизинде, ошол концепциянын негизинде түзүлгөн. Ошол эле кезде бүгүнкү эң талуу маселенин бири бул кайра иштетүү маселеси болуп саналат да. Өзүбүздөн чыккан ошол дыйкандар өндүргөн ошол азык түлүк продукцияларын кайра иштетүү маселеси болуп саналат. Эгер биз кайра иштетүүнү колго алсак, ушул эле кезде азык түлүк коопсуздугу бүгүнкү күндө коркунуч эсеп зан туудурбайт деген мындай мен так кесе айта алам. Министрлик андан башка жер жерлерде мына бажы биримдигине киргенде кандай тиги структуралык өзгөрүүлөргө дуушар болуш керегин дагы бүгүнкү күндө биз жергиликтүү мамлекеттик органдар менен биздин өзүбүздүн башкармалыктын өкүлдөрү менен ушундай иштерди алып баратабыз. Дегенде бажы биримдигине киргенден кийин кээ бир ушул азык түлүк тиги продукцияларын кээ бир жерде азайтып, кээ бирлерин көбөйтүү менен ушул биз коопсуздукту так сактап мамлекетте коркунуч туурганга аракет кылабыз. Кечирим болсо
моундай суроо туулат да. Мисалы үчүн жанагы 6 позициянын бирөөсүн айттыңыз, кант кызылчасы, кант менен камсыз кылуу депчи. Ошол кант кызылчасын камсыз кылуу үчүн кайсы бир региондордо, аймактарда кант кызылчасын аянтын көбөйтүү боюнча, башка боюнча да бир өкмөттүн позициясы, программасы барбы? Же болбосо башка бир болжолдоолор, ойлору барбы деп атабыз да. Элдин күтүп атканы ошол. Өкмөт эртеңки күнгө биздин өлкөнүн элин азык түлүк менен камсыз кылуу боюнча эмне иш аракеттер жасап атыптыр?
Мен дагы тагыраак айтып коем да, кумшекер боюнча бүгүнкү күндө республикада 7,3 миң гектарга кумшекер кант кызылчасы эгилет. Ал деген 25,000 тонна тиги кумшекер өндүрүлөт. Өзү потребность биздики 138,000 тонна, калганын биз жылда импорттоп келгенбиз. Ошол эле кезде азыр ошо кант кызылчасын жерин өздөштүрүү, аны кеңейтүү максатында мына Кытай Эл Республикасы менен кече жакында дагы инвесторлор менен сүйлөштүк. Алар өздөрү тиги кант кызылчасын тиги эктирүү менен кошо башка бир мындай заводту дагы турган заводдордагы иштетүү маселесин көтөрүп атат. Ошол эле кезде биз мына бизде токтоп турган кант заводдорунун ишке маселесинде бажы биримдиге киргенде тростниковый сахар сиресет, ошону өзүгө тиги пошлинасыз алып киргенге биз ушундай преференция сурап ушул заводдордагы иштетсек кант кызылчасынан ушул маселе чечилет деген ойду иштеп атабыз.
Мына биздин сөзүбүзгө бир төпкөлө турган бир маселе, мынау Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүүнүн программасында айтылды эле да 2017 жылга чейин 50 000 гектар жерди сугат жер басат депчи. Ошондо ар бир жылга 10 000 гектардан өздөштүрүү деп. Мына биздеги маалыматтар боюнча мына ошол эмелер, программалар же болбосо пландар аткарылбай калып отурат. Демек аткарылбагандан кийин, демек азык түлүк программасы дагы бир топко кечеңдейт деген сөз десек болобу?
Негизинен
суу чыкпагандан кийин.
Негизинен ошол тиги национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики программада айткандай жылына 10 000 гектарга чейин жерди өздөштүрүү менен бүгүн биздин республикада 1 120 000 гектар бар. Ошондо биз 5 жылдын ичинде 50 000 гектарга көбөйтүү маселеси каралган, ал программада жазылып турат. Так этип бүгүнкү күндө биз 13 680 гектарга чейин жерди өздөштүрүп киргизгенбиз. Мына кече дагы Акталада чоң бир каналдын ачылышы болуп, ал жерде дагы жаңы жерди өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошол маселе боюнча тиги Кытай Эл Республикасынын 33 000 000 доллар грантовый средствосун бүгүн министрлик ишке ашырып жатат. Андан сырткары мына айдын октябрдын аягында, ноябрдын башында араб координациялык группасынан чоң бир делегация келип атат. Ал жерден дагы биз 400 000 000 чейин акча сурап атабыз. Ушул жерлерди өздөштүрүп ушул азык түлүк коопсуздугун сактоо жана кармоо максатында.
Искендербек мырза, бизди угуп атасызбы?
Азыр неме үзүлүп кетип чалабала угуп калдым.
Сизге суроо да бул Кыргызстанда азык түлүктү өндүрүү боюнча бир ар бир аймактын шартына жараша мамлекеттик программа керек деген пикирлер да арбында. Мисалы чүйдө буудай менен кант кызылчасын, көлдө болсо алманы, нарында болсо эт менен сүттү, Жалал Абад Ошто болсо жашылча жемиш өсүмдүк майын, Баткенде болсо өрүктүгө бир көңүл буруп ошону бир негизги тармак катары өнүктүрсө азык түлүк программасы чечилет эле деген пикирлер бар. Буга сиздин көз карашыңыз кандай?
Көз карашым түз буга. Анткени себеби муну 70 жылда эле биз башыбыздан өткөрүп көрбөдүкпү? Мисалы ар бир областтын өзүнүн бир приоритеттүү багыттары бар болчу да, жана өзүңөр деле айтып атпайсыңарбы? Ошон менен пландаштырып кайсы областта кайсы өсүмдүк же болбосо кайсы мал чарбачылыгы жакшы өнүгөт, ошого шарттар бар, ошого карата айыл чарба өнүккөн да. Анан бүгүнкү күндө азыр ошол маселе менен дагы ушул айыл чарба министрлиги иштеш керек болуп атат да, баягы пландаштыра албайбыз. Рыноктун шартын бардыгын биз жакшы билебиз, бирок ошол баягы элге ошондой бир багыт бериш керек болуп атат да. Силерге мисалы буудай дагы болбойт, момундай риск болот, жазында же күзүндө болсо үшүп кетет, же болбосо кардын астында калат. Силерге картошка айдаш керек, бул жерде алма болуш керек, бул жерде бурчак болуш керек деп ушундай бир иштер болуш керек да. Мына быйыл деген эмне болду? Мына Таластын төө бурчагы Кыргызстан боюнча тарап кетти. Баардыгы эле төө бурчак министрлик дагы ушул багытта иш жүргүзүп жиберишти. Азыр мына бүгүнкү күндө көп чүйдөгү башка жактагы фермерлер, дыйкандар ыйлап атат да. Ошон үчүн бул эң туура мен оюмча ой ошондой эле ушул багыт болуш керек, ушул багытта иштеш керек да.
Кубат мырза, мына сиз адис катары айтсаңыз, Кыргызстан кайсы нерселерге көңүл буруп, кайсы бир багыттарды приоритет катары багытталып, бир саясаттын бир максаттуу жолуна жасаш керек ушул азык түлүк программасы боюнчачы? Сиз эмнелерди кыргыз өкмөтүнө, биздин өлкөгө сунуш кылар элеңиз адис катары?
Биздин өлкөгө мен сунуш кылат элем, биринчиден чарбаларды ирилештирүү керек,
кооперативдерге
өтүшүбүз керек. Муну мына азыркы 20 жылдагы биздин тажрыйба көргөздү. Өзүңөр деле мындай ой жүгүртүү менен ойлонуп көрсөңөр, бир 200 гектарга ошол жерде 20 киши жүргөндөн көрө ошол 200 гектарды бир керек болсо 2-3-4 киши иштетип койсо болот. Бул мурун жөнөкөй сөз менен түшүндүргөндөгү. Ошондой эле мына башында сиз суроо салдыңыз. Биздин Кыргызстан тоолуу аймакта бар, ысык жерлер бар, муздак жерлер бар. Ошолорго жараша биз мурунку өзүбүз көнүп калган культураларды, өсүмдүктөрдү гана айдай бербестен, ошол кирешени көп алып келген рентабелдүү өсүмдүктөргө өтүшүбүз керек да. Мисалы эле мына сиз айтып кетип атпайсызбы?
Аймактар боюнча?
Аймактар боюнча. Айтып атпайсызбы? Буудайды деп. Буудайды ошол көнүп калып эле биз кайра клейковинасы жабыркагы жогору болбосо дагы биз кайра эле андан көрө ошончо жерге башка техникалык өсүмдүктөрдү өстүрсөк болот. Ошондой эле мына нарын жакта ысык көлдүн же болбосо тоолуу райондордо болсо.
Кубат мырза, караңызчы убакыттын учкулдугун. Ошентип биздин маегибизге дагы убакыт жетпей калды. Бирок биз сиздер жакшы пикирлерди, жакшы сунуштарыңызды айттыңыздар. Ошонун баардыгы тилек кылалы. Кыргызстанда буйрса азык түлүк коркунучу болбойт, эл ачка калбайт, элдин жашоосу бакыт жакшы болот деп тилейли. Урматтуу азаттыктын угуучулары, бүгүнкү талкуубузга Кыргыз Республикасынын айыл жана суу чарба министринин орун басары Эркинбек Чодиев, мурдагы айыл чарба министри Искендербек Айдаралиев жана экономика илимдеринин кандидаты Кубат Касейинов катышты. Талкууну мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Эми кезек сөз Дайра түрмөгүндө аны кесиптешим Шайлообек Дүйшеев сунуштайт.
Бети ачылуу дейт, айыбы кылган кылмышы ашкереленүү, элге дайым болуу дегенди түшүнтөт. Арызды жазган ким экенинин бети ачылды дейт. Экинчи мааниси эч нерседен тартынбай, уялбай калуу, тике кароо. Турсун топко сүйлөп жүрүп бети ачылды дейт. Бети бозорбоо деген сөз бар. Бул эч уялбоо, кеберилбөө дегенди түшүндүрөт. Бети бозорбой туруп басып кетти дейт. Бети калың дегенде түшүнүк бар. Уялганды билбеген, уялуу деген эмне экенин түшүнбөгөн, эч нерсени тоготпогон, кенебеген кишиге айтылат. Бектендин бети калың экен, миллиондорду жебишкени ачыкка чыкса да кызарбай кызматын толтурат дейт. Беш колун салуу дейт. Коомдук мүлккө, башка бирөөгө тиешелүү нерсеге ач көздүк менен, сугалактык менен мамиле кылуу дегенди түшүнтөт. Элдин ырыскысына беш колун матырып жиберди дейт. Беш көкүл деп коет. Эс тартып бойго жетип калган турмушка чык элек кызды айтат. Беш көкүл кыздар чымын куюм болуп чуркап келди дейт. Беш өрдөгүн учуруу дейт. Бул калп айтуу, жалган айтуу деген эле сөз. Депутат болом дегендер стадионго элди жыйып алып, беш өрдөктөрүн учуруп жатышты дейт. Бешигин терметүү дейт. Көбүнчө кичүү кишилердин өзүнөн улуу кишилерге жасаган туура эмес мамилесине карата айтылат. Сен эмне? Менин атымдан чакыргандай бешигимди терметтиң беле? Кичине ийменип койсоң боло дейт. Жаза пул дейт. Келтирген күнөөсү үчүн төлөнүүчү акча, кээде муну айып пул деп да айтып жазып жүрүшөт. Жазмыш деген сөз. Бул тагдыр деген сөз. Жазмыш ушул экен, ал бир бутунан ажырап калбадыбы дейт. Жалыйна деген сөздү да көбү азыр биле бербей калды окшойт. Бул айлык акы, маяна дегенди эле түшүндүрөт. Ашым жалыйна жегенден баштап үйгө бирдеме кармай келчү болду дейт. Жансерек деген сөз бар. Бул чала жан, араң жан дегенди түшүндүрөт. Баратпай суукка тоңуп, жансерек тарткан колдору камтууга келбей, эптеп үйгө жетүү үчүн шашып баратты дейт. Жануур деген сөз бар. Бул айдөшүрөөк жерди айткандагысы. Бир аздан кийин күлүктөрдүн карааны быткылала адырдагы жануурлардан көрүндү дейт. Жапсар деген да сөз бар. Бул далда жер дегенди түшүндүрөт. Мына бул чоң асканын асты 200 кой баткыдай жапсар экен дейт. Жапсардын экинчи мааниси үзүктүн туурдукту жапкан жерин айтат. Анын дагы бир мааниси курак салып, кооздоп жасалган баштыкты да кыргыздар жапсар баштык деп койгон.
Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап болого чыгарган Шайлыбек Дүйшеев Бишкек.
Азаттыктын уктурууларын сиздер интернеттеги сайтыбыздан уга аласыздар. Дарегибиз Азаттык кежи. Сиздер менен Прага студиясынан мен Саур Абдымомунов бирге болдум. Алыс кетпей турсаңыздар болот. Аздан соң Азаттык өзүнүн таңкы уктурууларын улантат. Эсен туруңуздар.